Ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Municipiul Bălți va avea un monument al lui Vladimir Vysotsky.
Noua ofensivă anti-gay a Bisericii Ortodoxe, ce crede președintele Parlamentului, Igor Corman.
Cei care reprezintă biserica și care vin cu astfel de critici, ei ori nu s-au aplecat asupra textului legii, ori nu doresc să facă acest lucru și intenționat manipulează oamenii.
România în febra examenelor de BAC. Problemele și reproșurile sunt foarte asemănătoare cu cele din Republica Moldova.
Începem cu știrile Europei Libere. Biserica și statul trebuie să fie într-un dialog permanent, dar legea antidiscriminare nu justifică protestele unor fețe bisericești, a declarat Igor Corman, președintele Parlamentului, într-un interviu cu Europa Liberă. Ei ori nu s-au aplicat asupra acestei legi, ori nu doresc să facă acest lucru și intenționat manipulează oamenii, a continuat Corman, pentru că legea criticată nu are nimic de a face cu familia, cu adopția copiilor, cu religia noastră creștină. Interviu integral cu Igor Corman în câteva minute în programul nostru. Premierul Iurie Leancă s-a angajat ca cele mai importante reforme din cadrul procesului de descentralizare a administrației locale să fie aplicate în mandatul guvernului său, astfel încât schimbările să fie, a declarat el, pozitive și irreversibile. Aflat la Strasbourg, președintele Nicolae Timofti s-a întâlnit cu Ștefan Fiule, comisarul european pentru extindere, cu care a discutat, potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, în primul rând despre reformele din domeniul justiției. Tot la Strasbourg, Timofti s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, și cu secretarul Comisiei de la Veneția, Thomas Markert. Președintele Egiptului Mohamed Morsi, contestat de milioane de manifestanți în ultimele zile, refuză în continuare să dea curs ultimatumului pus luni de armată. Aceasta i-a cerut să reacționeze la doleanțele protestatarilor, altfel va soluționa singură disputele politice. Președintele american Barack Obama a discutat de asemenea cu Morsi și a cerut să ia măsuri care să arate că reacționează la cererile populației. Manifestanții îi reproșează lui Mohamed Morsi că cedează prea mult în fața grupărilor islamiste care au și susținut alegerea sa anul trecut și că a lăsat economia să se prăbușească. Grupările din Azerbaidjan din opoziție au ales un candidat unic pentru alegerile prezidențiale din octombrie în persoana scriitorului Rustam Ibrahimbekov. Consiliul Național al Forțelor Democratice, reunit ieri, a adoptat de asemenea o declarație în care promite că dacă va fi ales, candidatul opoziției va rămâne la conducerea țării numai 2 ani pentru a asigura tranziția spre un regim democratic. În acest timp ar urma să fie elaborată o nouă constituție, să fie adoptată o nouă lege electorală. Reformele propuse sunt reducerea prerogativelor prezidențiale, răgirea prerogativelor Parlamentului și crearea unei justiții independente. Partidul de guvernământ l-a numit încă de luna trecută pe președintele în funcție Ilham Aliyev drept candidat. Aliyev conduce din 2003 țara când i-a urmat tatălui său. Edward Snowden, specialistul IT care a divulgat existența unui vast program american de interceptare a comunicațiilor electronice în toată lumea, și-a retras cererea de azil în Rusia, se pare, după ce președintele Vladimir Putin declarase ieri că pentru a primi azil, Snowden trebuie să înceteze orice activitate care subminează, citez, interesele aliaților noștri americani.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Bălți a avut loc astăzi ceremonia așezării pietrei de temelie a monumentului poetului, cântărețului și actorului rus din epoca sovietică, Vladimir Vysotsky. Inițiativa aparține unui om de afaceri originar din Bălți, stabilit la Moscova, și a strânit ecouri pozitive în metropola nordului moldovean. Mai multe în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Vladimir Vysotsky, adorat de milioane de fani și marginalizat de autoritățile sovietice, a fost artistul care a dat glas rebeliunii împotriva fățărniciei regimului sovietic. Deși generația din care făcea parte intră deja într-un con de umbră, Vysotsky continuă să fie figură emblematică a dezidenței sovietice, iar popularitatea sa postumă, inegalabilă și mereu aducătoare de audiență, alteori este încălecată din vari interese. Dovada ar putea fi și complexul arhitectural și monumentul dedicat poetului care va apărea la Bălți prin contribuția omului de afaceri Renatu Satăi. Directorul Teatrului Național din Bălți, Anatol Răcilă, salută ideea de a păstra memoria celor care au fost fenomene, deși consideră că nu exista un prilej clar pentru o asemenea acțiune.
Eu mă închin în fața talentului lui Vysotsky. L-am cunoscut personal. A fost un băiat nemaipomenit, un actor extraordinar. Adică a fost un om de teatru, un om de artă, un om care merită să te închini în fața lui. Dar asta ar fi foarte bine venit la ziua orașului, în ziua de naștere sau morții poetului.
Întrucât chiar astăzi se împlinesc 509 ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, voievod care a stat la cârma Moldovei timp de 47 de ani, ceremonia de la Bălți, la părerea lui Anatol Răcilă, s-ar putea să facă parte dintr-un posibil scenariu de reorientare pe plan extern a Republicii Moldova.
Nu știu de ce, dar întâmplător Transnistria pune graniță. Nu știu de ce întâmplător că găușul vor referendum. Întâmplător 9 mai ne cântă și îmblă domnul Rogozin prin țară. Nu știu de ce întâmplător de ziua marelui Ștefan cel Mare noi inaugurăm monumentul lui Vysotsky. Ar fi fost frumos lucru și merit să avem un loc unde să ne închinăm la un om care ne-i drag. Dar nu așa. Lucrul ăsta eu s-o cod că sunt făcute speciale. Un program făcut pe mulți ani pentru a nu ne vedea nici cu ceapa Europa.
Ruslan Mihalevski, jurnalist din Bălți, spune că inaugurarea monumentului lui Vysotsky are o promovare intensă în oraș, întrucât peste tot apar panouri publicitare în care se spune că evenimentul este susținut de un deputat din partea Partidului Comuniștilor. Jurnalistul zice că are o nedumerire față de legătura dintre Partidul Comuniștilor și poetul care a vorbit în versuri oamenilor despre libertate și nedreptatea regimului sovietic.
Deodată am observat că este vorba de un proiect care este realizat practic de Partidul Comuniștilor, deci de organizația municipală, filiala de Bel. Este și organizația comsomolistă, adică ceva interesant. Vysotsky și comuniștii, autorul proiectului, eu presupun că într-adevăr iubește sau îi place ceea ce a făcut Vladimir Vysotsky. Este o idee că este simbolul epocii sovietice. Oamenii care trăiesc în municipiul Bălți simt un fel de nostalgie față de Uniunea Sovietică.
Ruslan Mihalevski nu exclude că acțiunea care a trezit nostalgia vremurilor sovietice pentru o parte din locuitorii Bălțului are conotație și de PR politic. Complexul arhitectural care urmează să fie construit până la finele acestui an va costa în jur de 800 de mii de lei. Autorii spun că pe lângă monumentul care va reprezenta chipul stilizat al poetului cu o chitară ce se transformă într-o troică, va fi amenajat și un spațiu pentru diverse evenimente culturale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ultimele săptămâni au adus în discuție în Moldova relația dintre stat și o biserică ortodoxă tot mai vehementă în poziția ei față de unele evoluții și decizii pro-europene în frunte cu legea antidiscriminare. La 20 iunie, Sinodul Mitropoliei Moldovei a cerut politicienilor să abroge legea antidiscriminare și să adopte o lege împotriva minorităților sexuale după modelul nedeclarat a legii promulgate duminica trecută de președintele rus Vladimir Putin. Valentina Ursu a cerut părerea despre asemenea demersuri bisericești președintelui Parlamentului, deputatul democrat Igor Corman.
Domnule președinte Corman, vreau să încercați să caracterizați relația stat-biserică. Nu vi se pare că prea mult s-a implicat biserica în politică și politicul în biserică?
Eu înțeleg subtextul întrebării pe care mi-a spus-o, iarăși ultimele evenimente care au loc. Sunt și anumite bănuieli, ca să spun așa, că și biserica este antrenată într-un joc. Vorbeam anterior de ce se întâmplă în Transnistria, ce se întâmplă în Găgăuzia prin anumite personaje. Spuneam că sunt și la Chișinău forțe politici foarte interesate și vedem chiar deschis că opoziția, chiar liderul opoziției, nici nu a ascuns acest lucru, încearcă să antreneze biserica. În primul rând, statul nostru este laic. Biserica este separată de stat și cred că este bine să fie așa. Biserica trebuie să se bucure de toată independența pe care o are. Eu nu vreau acum să încep să analizez starea de lucruri din biserică. Cred că cunosc oamenii foarte bine și acolo sunt multe semne de întrebare. Cu siguranță noi avem foarte mulți preoți devotați cauzei, care se ocupă de sufletele creștinilor și sunt modești și își duc crucea așa cum trebuie să o ducă un preot. Ori, pe de altă parte, știm foarte bine că este un fenomen foarte urât când oamenii nu doar sunt manipulați, dar sunt folosiți. Când vezi preoți cu case cu două etaje și cu mașini de astea, cu jeepuri, din start apare întrebarea care este de fapt rostul acestor preoți. Ori religia spune cu totul altceva. Sigur că preoții nu ar trebui să se implice în politică categoric, ceea ce nu putem spune că biserica nu poate să ia anumite poziții, să vină cu anumite reacții în niște subiecte care îi vizează. Este un lucru normal. Și atunci politicienii, societatea, trebuie să fie în permanență în dialog cu fețele bisericești să limpezească aceste lucruri. Dar vedeți că tot ajotajul ăsta care s-a pornit de la așa numită lege antidiscriminării sau legea privind egalitatea de șanse, nu este adevărat. Și atunci eu mă întreb, cei care reprezintă biserica și care vin cu astfel de critici, ei ori nu s-au aplecat asupra textului legii, ori nu doresc să facă acest lucru și intenționat manipulează oamenii, fiindcă nu are nimic comun textul legii, care asigură egalitatea în drepturi pentru categorii foarte largi din societate, femei, copii, persoane cu dizabilități și așa mai departe, și undeva sunt menționați și reprezentanții minorităților sexuale, păi bine, ei sunt parte a societății, nu poți să-i dai afară de la lucru doar pe motivul ăsta, asta spune legea. Mai mult nimic, absolut nicio tangență cu familia, cu adopția copiilor, cu religia noastră creștină, ortodoxă. Eu cred că cei care fac acest lucru ar trebui să gândească ei la Dumnezeu în primul rând și să-și schimbe atitudinea, să fie mai sinceri și cu oamenii și să-și slujească creștinii așa cum așteptăm noi de la ei.
Președintele Parlamentului, deputatul democrat Igor Corman, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. În emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21 veți putea asculta un interviu pe aceeași tema relației dintre biserică și stat cu Valeriu Ghilețchi, care este în același timp parlamentar și pastor baptist.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Imaginați-vă cum s-ar dezvolta știința și educația dacă fiecare țară și-ar ține în secret inovațiile și le-ar utiliza doar pe cele descoperite de savanții săi. Astăzi este greu de admis așa ceva. Pentru a depăși ermetizarea, la nivel mondial au fost inventate rețelele informaționale științifico-educaționale, una la nivel european fiind Asociația Transeuropeană GEANT. De mai bine de 10 ani și Republica Moldova s-a conectat la GEANT prin intermediul unui centru, RENAM, creat aici cu suportul Comitetului Științific NATO și sprijinit până acum de Comisia Europeană. Cum trage foloase Moldova din asta, vom afla de la Petru Bogatenkov, membru al Consiliului de Administrare RENAM.
Eu reprezint Asociația RENAM, adică Rețeaua Națională Științifico-Educațională a Moldovei.
Și imediat o întrebare, de ce atât de puțin se cunoaște aici despre RENAM?
Nu, sama RENAM работает.
Pentru că noi lucrăm pe un domeniu destul de îngust, cel al instituțiilor științifico-educaționale. Noi, de fapt, difuzăm pentru aceste instituții diferite resurse. În primul rând, este vorba despre o infrastructură de rețea informațională, adică canale de comunicare, utilaje care repartizează prin universități traficul necesar. În Europa, în fiecare țară, există o astfel de rețea. Sunt, de fapt, instrumentele care permit integrarea științei și educației europene și accesarea programelor informaționale de toate instituțiile științifico-educaționale, dar și de unele instituții de stat, cum ar fi cele de medicină sau cultură. Chiar și bibliotecile științifice din lume sunt unite într-un singur sistem informațional prin aceste rețele. În Europa, cea mai importantă rețea științifico-educațională este GEANT. Este cea mai mare din lume și concurează chiar cu cea americană. Dar în același timp ea este conectată la cea americană, ceea ce înseamnă că, în prezent, resursele științifice și educaționale acoperă toată lumea și noi facem parte din asta. Prin asociația noastră, care este membră a consorțiului GEANT, cel mai important este că știința astăzi nu poate funcționa fără această infrastructură și de aceea Europa investește enorm acum în dezvoltarea acestei infrastructuri, anume cu scopul de a crea condiții pentru cercetări comune sau pentru a organiza schimburi culturale, de exemplu.
În Moldova, cât de dezvoltată este această infrastructură?
Noi lucrăm din anul 1999, începând cu 2003, avem legătură cu GEANT. Din anul 2010 această legătură a fost dezvoltată și adusă la nivel european, adică avem canale optice care permit transmiterea unor volume infinite de informații. Din punctul de vedere al infrastructurii de care dispunem, suntem cu adevărat europeni. Din 2013 suntem membri cu drepturi depline ai consorțiului GEANT, ceea ce înseamnă că putem vota și putem înainta cerințe acolo.
Din ce bani funcționează toate aceste lucruri?
Ne-am fondat în 1999 din granturile Comitetului Științific NATO. Acum 50% din cheltuieli sunt suportate de Comisia Europeană, sub formă de proiecte. Altă parte din finanțare vine de la instituțiile membre ale rețelei. Prin urmare, e 50-50. În afară de infrastructura deja creată, noi lucrăm în direcția unor noi tehnologii IT, cum ar fi, de exemplu, cloud. Cloud este acum un instrument foarte important pentru noi în obținerea unor servicii de stat. Vom testa aceste soluții, le vom integra și vom lucra împreună în centrul de e-guvernare.
Petru Bogatenkov, membru al Consiliului de Administrare al RENAM. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, dispute provocate de examenul de bacalaureat în România. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Cine credea că examenul de bacalaureat poate provoca emoții la scară națională numai în Moldova s-a înșelat. În România vecină, despre rezultatele bacului vorbesc în aceste zile fără încetare toți, de la candidați până la premierul țării. Care sunt motivele, aflăm din relatarea Sabinei Fati.
De foarte mulți ani, încă din perioada Ceaușescu, cei mai mulți dintre elevii care își doreau să facă studii superioare luau meditații în ultimii ani de liceu. Acum, sistemul meditațiilor este pus în aplicare încă din gimnaziu, uneori ca cerință obligatorie a profesorului de la clasă, care adesea predă în particular pe bani negri ceea ce ar trebui să facă la școală. Toată lumea cunoaște acest sistem, dar deocamdată sunt penalizate doar cazurile grave, ca cel de la liceul Polintineanu din Rahova, unul dintre cartierele sărace ale Bucureștiului. Potrivit surselor juridice citate de presa națională, circa 20% dintre candidații înscriși la examenul de bacalaureat de la acest liceu susțin că ar fi dat între 300 și 600 de euro pentru a avea parte de supraveghetori prietenoși care să-i lase să copieze. Fosta directoare a liceului Polintineanu, Costica Vărzaru, a fost reținută aseară pentru 24 de ore și a recunoscut o parte dintre acuzațiile care îi se aduc. Liceul a fost pus sub urmărirea operativă a Serviciului Român de Informații acum 3 săptămâni, perioadă în care procurorii au aflat planul clasic al profesorilor de la Liceul Bucureștean, care a pregătit o echipă de rezolvatori de subiecte. Membrii echipei urmau să paseze subiectele rezolvate elevilor care dădeau examen. Așa s-ar putea explica de ce au fost găsite atâtea copiuțe ieri la examenul de limba română. Există însă și o altă explicație, desmințită deocamdată de Serviciul de Telecomunicații Speciale și de Ministerul de Resort. Este posibil ca subiectele la limba română să se fie aflat înainte de deschiderea plicurilor. Dacă va fi dovedită o astfel de situație, înseamnă că și Ministerul Educației este amestecat în fraudarea examenului de la bacalaureat. Mai mulți tineri au anunțat pe diverse forumuri de discuție că au aflat de subiecte o oră sau chiar mai mult înainte de examen. Procurorii au ridicat de altfel ieri dimineață computerele de la Departamentul Tehnic al Liceului Bolintineanu, ceea ce sugerează că există unele suspiciuni în acest sens. Potrivit unor surse juridice, elevii ar fi strâns circa 10.000 de lei, adică 2.200 de euro, bani care au ajuns la profesorii care urmau să-i ajute. Candidații la bacalaureatul din România sunt speriați de acest examen, după ce în ultimii 2 ani promovabilitatea se păstrează sub 50%, ca urmare a montării camerelor video în toate clasele de examen. Această soluție, introdusă de guvernul de dreapta, rămasă în vigoare și acum, a scos la iveală slăbiciunile învățământului liceal românesc. Profesorii sunt plătiți sub media națională și de aceea destul de dezinteresați. Un debutant nu depășește 200 de euro, iar un profesor mediu cu experiență de 40 de ani are lunar circa 350 de euro. La rândul lor, elevii nu sunt prea motivați, dar în același timp păstrează prejudecata că au nevoie de bacalaureat, chiar dacă pentru trecerea acestui examen trebuie să plătească. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Croația este începând de ieri a 28-a membra a Uniunii Europene. Potrivit unor declarații ale guvernanților de la Zagreb, Croația și-ar dori să intre peste cel mult 2 ani în spațiul Schengen, în care au fost abolite controlele la frontierele interne. Ce șanse are Croația să ajungă acolo unde România și Bulgaria nu au reușit să ajungă deocamdată, aflăm din relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
De la bun început, oficialii lituanieni, a căror țară a preluat președinția rotativă a Uniunii până la sfârșitul anului, s-au arătat extrem de sceptici față de șansele României și Bulgariei de a adera la spațiul Schengen anul acesta, altfel zis în timpul președinției lituaniene. S-a precizat limpede că primirea României și Bulgariei în Schengen nu este deloc o prioritate pentru Lituania, după cum nu este o prioritate pentru Uniunea Europeană în general. România și Bulgaria sunt supuse în continuare monitorizării funcționării justiției țărilor, în vreme ce nou venita Croație nu este. De asemenea, s-a tot subliniat că noul membru, Croația, este mult mai pregătit pentru Uniunea Europeană decât au fost vreodată România și Bulgaria. Se crede chiar că România și Bulgaria ar putea fi ținute să aștepte, astfel încât să poată adera la Schengen simultan cu Croația. Croația e prevăzută a intra în spațiul Schengen în 2015. Dată fiind forma sa în uriaș arc de cerc fragmentat, Croația e țara din Uniunea Europeană cu cea mai lungă frontieră externă și asta într-o zonă extrem de sensibilă, Balcanii fiind un important punct de trecere pentru traficul de tot felul, de la droguri până la persoane. Croația are astfel de monitorizat o frontieră externă a Uniunii de 1300 de kilometri, mai lungă chiar decât cea a Finlandei, dintre care cei mai dificili sunt cei peste 1000 de kilometri de frontieră cu Bosnia. La asta se adaugă aproape 1000 de kilometri de frontieră marină, altfel zis întreg litoralul Adriatic, cu sutele de insule care aparțin practic toate Croației. Așa cum se întâmplă în multe alte domenii, Comisia Europeană de la Bruxelles și statele membre nu sunt de acord în chestiunea pregătirii României și Bulgariei pentru Schengen. Comisia, deși continuă să critique funcționarea justiției în România și Bulgaria, consideră că din punct de vedere tehnic, cele două țări îndeplinesc criteriile pentru aderarea la spațiul Schengen. În vreme ce mai multe state, în primul rând Germania, Olanda și țările scandinave, continuă să nege acest lucru, evidențiind corupția endemică din vămile celor două țări și eficacitatea îndoielnică a controalelor la frontiere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Din ceea ce a spus consultantul american acuzat de spionaj, Edward Snowden, rezultă că agenții americani de informații ar fi spionat ambasade și alte instituții ale unor țări europene aliate. Reacția în Europa a fost dură. Ce spune administrația americană acum? E întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
State europene au amenințat chiar cu amânarea convorbirilor cu privire la acordul de comerț liber între Statele Unite și Uniunea Europeană. Cancelarul german, Angela Merkel, și președintele Franței, François Hollande, au cerut Washingtonului explicații. Hollande a ridicat ștacheta spunând că dialogul comercial poate fi sistat dacă spionajul american nu va înceta. Pe acest fond, Edward Snowden a cerut azil în Rusia. În prima sa declarație publică, Snowden a acuzat Statele Unite pentru că i-au revocat pașaportul și a acuzat America că a făcut presiuni asupra țărilor care vroiau să-l acorde azil. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că Snowden e liber să plece, dar dacă vrea să rămână în Rusia, poate rămâne doar cu condiția de a înceta activități menite, citez, să lovească în partenerii americani. În fața acestor evoluții rapide, președintele Obama s-a văzut nevoit să reacționeze, spunând că Agenția Americană de Informații va analiza informațiile scurse și va comunica concluziile cu privire la alegații țărilor aliate. Președintele Statelor Unite a mai arătat că agențiile americane de informații se comportă la fel ca și alte entități similare de pretutindeni. El a spus că servicii europene, asiatice și din alte părți toate fac același lucru, încearcă să înțeleagă lumea mai bine și ce se întâmplă în capitalele țărilor lumii. Aflat în Tanzania, Obama a adăugat că amvergura operațiunilor de spionaj americane în raport cu țări prietene nu semnifică absența încrederii. Aflat în Brunei, secretarul de stat John Kerry a spus și el că activitățile Agenției Americane de Informații nu sunt neobișnuite. Toate țările lumii care se implică în relații internaționale și chestiuni de securitate întreprind acțiuni menite să protejeze securitatea națională și informațiile sunt o parte componentă a acestui demers, a spus Kerry. El a continuat, ceea ce știu este că nu e neobișnuit. Criticile la adresa Statelor Unite sunt mai acide în Germania, țară care, judecând după revelațiile lui Snowden, ar fi ținta principală a spionajului american în Uniunea Europeană. Această temă ar putea juca un rol în apropiatele alegeri în Germania, ceea ce o face pe cancelarul Merkel să-și înăsprească criticile la adresa Washingtonului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa din România cuprinde, printre altele, comentarii pe tema aniversării crizei politice din vara anului trecut. De la București, Tania Radu.
Anul care a trecut aduce unele clarificări pentru editorialistul de la evenimentul zilei, Mircea Marian. Dacă vara trecută părea că așa numitul puci îl viza pe președintele Traian Băsescu, acum ar fi indicii că vizat a fost regimul constituțional din România, spune comentatorul. El citește în acest fel lucrurile, analizând proiectul Constituției modificate pe care Uniunea Social-Liberală se pregătește să-l prezinte Parlamentului. Dincolo de discuția privind Parlament unicameral sau bicameral, ar trebui urmărite, spune el, câteva puncte din acest proiect. Cităm, redistribuirea puterii de la președinte către premier și umflarea, dincolo de orice limite, a atribuțiilor Parlamentului, care devine for suprem de decizie al națiunii și își pregătește terenul pentru anumii șefii Direcției Naționale Anticorupție și ai Parchetului General, am citat. Editorialistul de la evenimentul zilei se oprește și la amendamentul care interzice migrația parlamentarilor de la un partid la altul. În aparență o prevedere foarte bună. În realitate însă ar fi vorba de o subordonare completă a parlamentarilor față de interesele găștilor politice din care fac parte. Expresia îi aparține autorului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cătălina Amolodoi este directorul ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă recomandăm să citiți tradiționala pagina 7 cu revista presei străine, pagina 6 în care am publicat un reportaj foto despre ploaie de duminică și pagina 4 cu genericul societate cu un articol despre a patra sentință din Republica Moldova dată ieri de condamnare cu castrare chimică. În pagina 3 am publicat informații despre regimul facilitat de vize cu Uniunea Europeană pentru anumite categorii de persoane intrate în vigoare de la 1 iulie și despre pagubile de milioane de lei din municipiul Chișinău în urma ploilor torențiale. În pagina 2 de actualitate avem informații despre un șef de la Exdrupo suspectat că a furat materiale de construcție de la întreprindere. Tot aici aflați detalii despre întârzierea instalării monumentului victimelor represiunilor staliniste, care urma să aibă loc până la 6 iulie, când este comemorat cel de-al doilea val și cel mai masiv de deportări din anul 1949.
A fost Cătălina Molodoi, directorul ziarului Capitala. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.